Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deri sa zyrtarët qeveritar thonë se në Kosovë gjatë vitit të 2017 do të zvoglohet shkala varfërisë dhe papunësisë, ekspertët shprehen skeptik. Disa banorë të Prishtinës se thonë se janë të zhgënjur me punën e mjekve në institucionet publike shëndetësore. Donald Trump e ka shpallur se më 11 janar do të mbaj konferencën e parë me gazetar para inaugurimit në postin e presidentit Amerikan më 20 janar. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti zgjedhur Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar mbrëmse më 11 janar në qytetin e New Yorkut do të mbaj konferencën e parë të përgjithshme me gazetar para se më 20 janar të inaugurohet në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Pritet që në këtë paraqitje zoti Trump do të shpall planet për evitimin e konfliktit të interesit ndërmjet të postit të tij në shtëpinë e bardhë dhe kompanive në perandorin biznesore të tij. Deri tash Donald Trump më tepër ka preferuar që me mediat dhe publikun të komunikojë nëpërmjet të shpalljeve jo formale në rrjetin Twitter. Themeluesi i faqes WikiLeaks në internet Julian Assange, mbrëm në një intervistë në rrjetin amerikan Fox News, ka përsëritur se ai nuk e ka marrë mira emaila të Partisë Demokratike të Shteteve të Bashkuara nga burimet ruse. Gjatë intervistës në ambasadën e Ekuadorit në Londër, ku strehohet prej qershorit të vitit të 2012, ai nuk ka zbuluar se kush e furnizoi WikiLeaksin me dokumentet e vjedhura të hakerve nga Komiteti Kombëtar Demokratik dhe nga John Podesta, shefi fushatës së kandidatës së demokrate Hillary Clinton. Burim nuk është qeveria Rusisë, tha Assange, dhe ka shtuar se nuk janë as palët shtetërore. I pyetur sa mendon se rrjedhja e emailave të zotit Podesta dhe të Komitetit Kombëtar Demokratik kanë ndikuar në fitoren e Republikanit e Donald Trump, Assange tha se kush e di, është e pamundshme të thuhet. Nga sulmet ajrore në provincën veriore Idlib në Siri janë vrarë së paku 25 militantët të grupit që dikur ishte i njohur si fronti Al-Nusra, kanë thënë aktivistët. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër, që i ka aktivistët në Siri, tha mbrëm se është e paqartë nëse sulmi kundër grupit militant të Jabhat al-Sham është kryer nga aeroplanet e Rusisë apo të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Në mesin e të vrarëve ka pasur pjesëtar udhëheqës të grupit, që vitin e kaluar e ndroi emrin dhe shpalli se ndahet nga Al-Qaida. Rusia dhe Turqia thonë se ky grup nuk është përfshirë në marrëveshjen për armpushim në Siri, të ndërmjetësuar javën e kaluar nga Moska dhe Ankaraja. Nga ana tjetër, një numër i grupeve kryengritëse që e kanë nënshkruar marrëveshjen për armpushim, thanë se nuk do të marrin pjesë në bisedimet e planifikuara për arritjen e paqes më vonë këtë muaj në Kazakistan për shkak të shkeljeve të armpushimit nga ana e qeverisë së Sirisë dhe aleatëve të saj. Organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri kanë filluar një fushatë dhe ditëshe për mbledhjen e fondeve për fëmijët në Siri. Kjo nismë është lansuar dje nga Qendra për Bashkëpunim Ndërfetar dhe Kryqi i Kuq i Shqipërisë në qytetin Elbasan, ndërsa një xhami lokale e ka dhënë kontributin e parë prej 500.000 lekësh apo 3.634 eurove. Sokol Lulgjuraj nga Qendra Ndërfetare tha se të hollat do të dërgohen në Kryqin e Kuq ndërkombëtar dhe gjysmëhënën e kuqe që operojnë në Siri, për të dhënë një ndihmë modeste për fëmijët sirian që kanë nevojë dhe ata që vuajnë nga pasojat e luftës. Shqipëria është krenare për harmoninë e saj ndërfetare pasi popullata 3 milionëshe me shumicë muslimane dhe komunitetet ortodokse dhe katolike jetojnë në tolerancë, raporton agjensia AP. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pas disa ditësh pushimi, gazetat sot e trajtojnë çështjen e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, fat mirë, përditshmja koeditorën në këtë kontekst ka vënë pas se kjo gjykatë do të merret me rastet e krimeve të luftës, të krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të tjera të kryera nga ish-pjestarë të UÇK-s që janë përmendur në raportin e Dick Martit, i cili më vonë ishte miratuar edhe si raport i Këshillit të Evropës. Gazeta konsideron se krimi gjykatës speciale është pasojë e dështimit të sistemit të drejtësisë në Kosovë dhe misionit të Bashkimit Evropian sepse me krimin e dhomave specializuara të Kosovës në Hagë pranohet se Kosova nuk ka kushte për të kryer gjykime të nivelit të lartë. E përditshmja koeditore sekson më tutje se jurisdiksioni speciale përfshin periudhën kohore nga viti 1998 deri në vitin 2000 dhe se hetimet mund të përfshin personat që janë qytetarë të Kosovës ose rastet kur viktimat janë qytetarë të Kosovës. Edhe pse gjithçka është në kuadër të ligjeve të Kosovës, gazeta sekson se gjykatësit që vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian apo nga vendet e tjera kontribuese nuk do duhet të japin betimin para presidentit të Kosovës. Madje si sekson në gazeta, presidenti aktual Hashim Thaçi shpesh përflitet edhe në kontekstin e hetimeve, sepse atë e ka përmendur në raportin e vet edhe senatori Dick Marti. Fatmir.
Si pas gazetave, si që theksove pak më parë, duket se krijimi gjykatës speciale është pasojë dështimit të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Zenel?
Po, Fatmir, kështu konsideron edhe gazeta e cila thot se krijimi kësaj gjykate është një dështim i madh i sistemit të drejtësisë. Dhe pikërisht përmendja e nivelit të lartë në pritje të ngritjes së akuzave krijon edhe kurreshtje në Kosovë se edhe zyrtarë të lartë qytetror të tashëm dhe të mëparshëm mund të gjenden në listën e të akuzuarve. Përndryshe, koeditore sekson në artikullin e saj se Kosova bëhet shteti vetëm i krijuar në territorin e ish Jugosllavisë, të cilit nuk i besohet se mund të kryej gjykime të nivelit të lartë dhe për cilin ka nevojë procese gjyqësore jashtë territorit të shtetit, megjithë faktin se me krimet në Kosovë është marrë edhe gjykata ndërkombëtare për krimet e luftës në ish Jugosllavi, gjykatat e Kosovës dhe ato të Uleksit. Kësisoj, siç nëmizon gazeta, pa marrë parasysh se si do të punojë kjo gjykatë, vetë fakti se ajo është krijuar vetëm për Kosovën do të ndikojë në perceptimin historik të luftës në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtarët e qeveritarë të Kosovës e thonë se gjatë vitit e 2017 do të zvogëlohet varfëria dhe papunësia në Kosovë. Këto dy çështje duket se edhe këtë vit do të mbeten në fokus të autoriteteve të Kosovës. Por eksperti Ismail Kastrati thot se qeveria vetëm me fjalë po e zvoglon papunësinë, pasi ai konsideron se shkalla e papunësisë nuk mund të zvoglohet nëse nuk ka rritje ekonomike më tepër se 7%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Sipas rezultateve të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë në vitin 2016 ishte 26.2%, që krahasuar me vitin 2015 kishte rënje për rreth 6%. Zyrtarët të qeverisë së Kosovës thonë se zbutja e papunësisë dhe varfërisë do të jetë në fokus të prioriteteve të autoriteteve të Kosovës edhe në vitin 2017. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se në vitin 2017 papunësia dhe varfëria do të shënojnë rënje. Kjo, sipas tij, do të arrihet përmes projekteve të ndryshme që do të mundësojnë hapjen e vendeve të reja të punës.
Ne besojmë që viti 2017 do të jetë edhe më i mirë sepse është tregu edhe nga statistika tjera se ka një ambient më të mirë të bëret biznes dhe ka një aktivitet të shkëtuar ekonomik. Domethënë ne kemi pas inkasime shumë më të mëdha edhe në administratën tatimore dhe në doganat të Kosovës që tregon që biznesi ka marrë një zhvillim dhe kjo reflektohet edhe me një përqindje të zhvillimit ekonomik të kurrë 4%, ne besojmë që vitit 2017 kjo do të tejkaloj edhe 4%.
Sidoqoftë, bazuar në trendet e zhvillimit ekonomik në vend dhe parashikimet e Bankës Botërore, si dhe vlerësimet e ekspertëve të fushës, shkalla e papunësisë pritet të mbetet e njëjtë edhe për dy vitet e ardhshme, për shkak të nivelit të ulët të rritjes ekonomike. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thot për Radion Evropa e Lirë se me trendet aktuale të zhvillimit ekonomik në Kosovë, vështirë se mund të ketë zbutje të papunësisë gjatë këtij viti.
Unë nuk pres që do një mrekulli me papunësi, përveç me laps, sigur që për i bënë qeveria aktualisht për zbret papunësin për 4-5-6%, dhe ka që papunësia nuk mund të zbritet nëse rritja ekonomike nuk është mbi 7%.
Ndërkohë dhe qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se në Kosovë mungojnë vendet e reja të punës. Idrizi, një qytetar nga Prishtina, shprehet:
është shumë vështirë. Shkak të shedin klientela për mes partive që shkanë Kosovë dhe pakon pjesë e partive në pushtet, është shumë vështirë me gjithë në pune.
Nga shumë ndonë edhe Nita.
Përkundër përpjekjeve, një pas njëshme, gjithë konkurs, në shtë aslo, javë, ditë, pa qitë mirë, pa s'ka rezultat. Si pasoj, po shripo djetë, korupcioni madhë, ekonomia jo është zhvillume, krejto gjona për dim, po për pranojmë shumë letë si shoqni.
Ndryshe, gjdo vit në tregun e punës në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, hyjnë deri në 30.000 të rinë, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tekstin e plot të kronikës së koleges Luljet mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, materiale e video interesante.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Duke u shprehur për punën e institucioneve publike shëndetësore në Kosovë, pjesa më e madhe disa personave të anketuar në Prishtinë thonë se janë të zhgënjur. Disa thonë se mjekët të kanë aftësi, por nuk i tregojnë ato, ndërsa të tjerët i paraqesin përvojat e tyre gjatë vizitave nëpër klinika të ndryshme. Anketën me disa banorë në Prishtinë në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Ragi Berisha, 59 vjeçar, jep mendimin e tij lidhur me këtë çështje.
Kjo është bërë operacion, një shumë zemrë, në Shkopje më bërë. Qa që i besaj time?
Ramadan Pireva është pensionist, a i thot të jeti zhgënjur me sistemin e shëndetsis, veç mas me ofrimin e shërbimeve shëndetsore, sidomos për pensionistët.
Unë e kom punu unë institucion shtetëror të njetën, kur jem dalë pension, kur kom shku me u siguru, mua që të shëqatat e sigurimeve, ka thonë, zëtri Ramadan, ti pensioner që nke po, ti del jashtë, ti s'munësh me qenë klienti joni. Dhe me thonë, na jem pensioner, ti njerum pej shtetit, pej pushtetit, pej gjdo gjoje që këzitë në Kosovë, jem na, saj përket kujdesi shëndetësor.
Ilmi Krasniqi në anën tjetër thotë se ndonë se kam mjek të mirë profesionalisht, interesin financiare kanë para se gjithash.
Ju besoj, edhe janë tatë sa duash, po qëta që janë tatë nuk e qesin në praktikë, po nuk punojnë çështim. Ja munges kushteve, ja po munges veç këshirin privat për mu pasunu vet.
Besa Krasniqi, ekonomiste me profesion, thotë se mungesa e barnave, papastërtia dhe mungesa e vullnetit të mjekve janë ato që e karakterizojnë sistemin shëndetësor.
S'ka kërcohet që ta, papastërtia dhe s'ka medikamente, ilaçe, kërcohet s'ka. Ska nas mjek vullnet për punë, se po punojmë privat.
Edhe Luljeta Maloku, juriste, jep mendimin e saj.
Mikpritja pikëspari nuk është si duhet. Unë e nana më ka rarasi me qu. Prini repartin tjetër shkoni, aje nuk mundet me jetë për shembol një person maj më shumë. E kështu që ajo është e para, plus medikamentet, dush mi blje vetë, kjo. Po dijet edhe shifët pa tregu heq.
Derisa, mentor Hajdari, student i Fakultetit e Matematikës, thot se në institucionet publike shëndetësore ka ende shumë pun, deri tek ofrimi i shërbimeve shëndetësore kualitative.
E në ordinanca private, sigurisht është tretmani më i mirë. Po, kum dëgju për skandale, për pacienta që nuk jenë anku gjithmonë, s'ka kushte, kjo më ka bu me pas këtë bindje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Derisa zyrtarët qeveritarë thonë se në Kosovë gjatë vitit 2017 do të zvoglohet shkalla varfërisë dhe papunësisë, ekspertët shprehen skeptik. Disa banorë të Prishtinës se thonë se janë të zhgënjur me punën e mjekëve në institucionet publike shëndetësore. Donald Trump ka shpallur se më 11 janar do të mbaj konferencën e parë me gazetar para inaugurimit në postin e presidentit amerikan më 20 janar. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.